Գլուխ երկրորդ Լիլիպուտիայի կայսրը բազմաթիվ իշխանազունների հետ գալիս է տեսնելու հեղինակին իր կալանքի մեջ։ Կայսր անznավորության եւ հակոստի նկարագրությունը նշանակում են ուսումնականներ հեղինակին իրենց լեզուն սովորեցնելու համար։ Իր հեզ վարմունքով հեղինակն արժանանում է կայսր շնորին։ Խուզարկում են հեղինակի գրպանները եւ վերցնում նրանից թուրն ու ատրճանակը։ Ոտքի ելնելով ես նայեցի շուրջս եւ պիտի խոստովանեմ, երբեք չէի տեսել ավելի հաճելի տեսարան։ Շրջակա տարածությունը նման էր մի համատարած այգու, իսկ ցանկապատած դաշտերը, որոնցից ամեն մեկը սովորաբար 40 քառակուսի ոտնաչափ տեղ էր բռնում, նման էին ծաղիկների ածունների։ Այդ դաշտերը միախառնվում էին անտառների հետ, որոնք կես ձողաչափ բարձրություն ունեին, իսկ ամենաբարձր ծառերը ըստ իմ դատողության 7 ոտնաչափից ավելի չէին։ Ձախ կողմը ես տեսնում էի քաղաքը, որ ավելի շուտ բեմական դեկորի էր նման։ Արդեն մի քանի ժամ կար, ինչ նեղվում էի իմ բնական պետքից, և այդ զարմանալի չէր, քանի որ վերջին անգամ ես թեթևացա համարյա թե 2 օր սրանից առաջ։ Ամոթի զգացումը տեղի էր տալիս սոսկալի կարիքին։ Ամենալավ բանը, որ միտս ընկավ, դա այն էր, որ հարկավոր է ներս մտնել տաճարը։ Այդպես էլ արի։ Փակելով իմ հետևից նրա դռները, ես անցա շինության խորքը, որքան որ թույլ էին տալիս շղթաները։ Այդտեղ ազատեցի իմ մարմինն իրեն նեղող ծանրությունից։ Համենայն դեպս դա միակ դեպքն է, երբ ինձ կարելի է մեղադրել անմաքրասիրության համար։ Բայց ես իմ հույսը դրել եմ անաչառ ընթերցողի ներողամտության վրա, մանավանդ եթե նա խելացի և չնախապաշարված կերպով քննի իմ չարաբաստիկ կացությունը, որի մեջ ես գտնվում եմ։ Հետագայում վերոհիշալ պետքս արդեն հոգում էի վաղ առավոտները, բացօթյա, տաճարից հեռու, որքան որ իմ շղթաները թույլ էին տալիս, իսկ այդ նպատակի համար նշանակված 2 ծառան, նախքան հյուրերի գալը, ձեռի սայլերով դուրս էին տանում գարշահոտ առարկան։ Ես այսքան երկար կանգ չէ առնի մի նյութի վրա, որ առաջին տեսքից կարծես կարևոր չէ, եթե անհրաժեշտ չհամարեի հրապարակավ արդարանալ իմ անմաքրությունների համար, որ ինչպես ինձ հայտնի է, իմ մի քանի չարակամներ հաճեցին տեղի անտեղի կասկածանքի ենթարկել։ Այդ գործը վերջացնելուց հետո ես դուրս եկա փողոց, մաքուր օդ ծծելու։ Կայսրն արդեն իջել էր աշտարակից և ձիու վրա մոտենում էր ինձ։ Այդ խիզախությունը քիչ մնաց նրան թանկ նստեր։ Թեև ձին շատ մարզված էր, սակայն մի այդպիսի անսովոր երևույթի առաջ, որ նման էր շարժվող լեռան, ձին ետին ոտների վրա ծառս եղավ։ Իսկ կայսրը, որ սքանչելի ձի նստող էր, թամբից չընկավ, մինչև որ նրա ուղեկիցները հասան, բռնեցին սանձը և օգնեցին իրեն ստիրոջը ցած իջնել։ Երբ նա ձիուց իջավ, զարմանքով նայեց ինձ ոտից մինչև գլուխ, շղթայից բավականին հեռու կանգնած։ Նա հրամայեց իր խոհարարներին ու մառանապետներին, որոնք արդեն պատրաստ կանգնած էին, որ ինձ կերակուր և խմիչք տան։ Եվ նրանք կերակուրն ու խմիչքը հատուկ սայլերի վրա առաջ մղեցին դեպի ինձ այն հրավորության, որ ձեռքս հասնի։ Ես վերցրի այդ սայլերն ու անմիջապես պարպեցի։ Նրանից 20-ը լիքն էին մսեղենով, իսկ 10-ը խմելիքներով։ Առաջինները ես կուլ էի տալիս 2 թե 3 պատառով, իսկ խմելիքներից առնում էի 10 աման, լցնում էի մեկի մեջ ու միանգամից կոնծում, և այդպես մինչև վերջ։ Բազկաթոռներին, որոշ հեռավորության վրա, նստել էին թագուհին, երիտասարդ արքայազուններն ու դժխուհինները պալատական տիկինների հետ միասին։ Կայսր ձիու պատահած արկածից հետո նրանք վեր կացան ու շրջապատեցին նորին մեծությանը, որին ես հիմա ուզում եմ նկարագրել։ Հասակով նաև եղունգի չափ բարձր էր իր բոլոր պալատականներից, և դա միանգամայն բավական էր տեսնողին պատկառանքի երկյուղ ներշնչելու համար։ Նրա արծվաքիթ և ձիթագույն ավստրիական շրթունքներով դեմքը խիստ էր և առնական, կեցվածքը քաջարի, մարմնի մասերը համաչափ, շարժումները վայելուչ, իսկ վերաբերմունքը վեհ։ Նրա երիտասարդության առաջին տարիներն անցել էին արդեն։ Նա 28 և 3/4 տարեկան էր և մոտ 7 տարի է, ինչ թագավորում էր, շատ երջանիկ և մեծ մասամբ հաղթական։ Նրան ավելի լավ տեսնելու համար ես պարկեցի կողքիս, այնպես որ իմ դեմքը նրա դեմքի դիմացն էր, թեև նա կանգնած էր 3 յարդ հեռավորության վրա։ Բացի այդ, ես հետագայում շատ անգամ նրան դրել եմ ձեռքիս վրա, այնպես որ իմ նկարագրությունների մեջ չի կարող սխալ լինել։ Նրա հագուստը շատ հասարակ էր ու անպաճույճ, տարազը կիսաասիական, կիսաեվրոպական, իսկ գլխին ուներ մի թեթև, ոսկեձույլ և ակնազարդ սաղավարդ, կատարին մի փետուր։ Նա ձեռքին ուներ մերկ թուր, պաշտպանելու համար իրեն, եթե բան է, ես կտրատեմ իմ շղթաները։ Այդ թուրը մոտ 3 մատնաչափ երկարություն ուներ, իսկ նրա ոսկեպատ կոտն ու պատյանը զարդարված էին ադամանդներով։ Նրա ձայնը զիլ էր, բայց հստակ ու հնչեղ, այնպես որ կանգնած տեղս ես կարողանում էի նրան պարզ լսել։ Տիկիններն ու պալատականներն այնպես էին պճնվել, որ այն տեղը, ուր նրանք կանգնած էին, կարծես թե մի ոսկե և արծաթե նկարներով նախշած շրջազգեստ էին փռել։ Նորին կայսերական մեծությունը հաճախ դիմում էր ինձ հարցերով, և ես նրան պատասխանում էի։ Սակայն մեզանից ոչ ոք մի խոսք չէր հասկանում։ Այդտեղ կային մի քանի քահանաներ և իրավաբաններ, ինչպես ես եզրակացրի նրանց հագուստներից, և նրանց հրամայված էր ներկայանալ ինձ։ Ես խոսեցի նրանց հետ այն բոլոր լեզուներով, որոնց ես քիչ ու շատ ծանոթ էի, ինչպես օրինակ վերին և ստորին հոլանդերեն, լատիներեն, իտալերեն և ֆրանսերեն, բայց այդ ամենն էլ իզուր էր։ 2 ժամից հետո արքունիկը գնաց և ինձ թողին խիստ հսկողության տակ, զսպելու համար ամբոխի անպատկառ, գուցե թե և չարամիտ վերաբերմունքը, ամբոխի, որ անհամբեր շրջապատում էր ինձ, ճանալով որքան հնարավոր է մոտենալ, իսկ մի քանի հոգի էլ, երբ ես նստել է իմ օթևանի դռան մոտ, դեպի ինձ լկտի կերպով նետեր արձակեցին, որոնցից մեկը քիչ մնար հաներ իմ աչքը։ Գնդապետը դրանցից 6 հոգու ձերբակալեց և իբրև պատիժ որոշեց կապոտել ու տալ իմ ձեռքը, որև հլու հնազանդ կատարեցին զինվորները, իրենց նիզակների բութ ծայրերով նրանց հրելով դեպի ինձ։ Ես բոլորին առա իմ ձեռքի վրա, 5-ին դրի բաճկոնից գրպանը, իսկ ինչ վերաբերում է 6-րդին, այնպես ձևացրի, իբրև թե ուզում եմ ես ողջ-ողջ ուտել։ Խեղճ մարդը գոռաց ահաբեկ, իսկ գնդապետն ու սպաները սաստիկ վրթովեցին, մանավանդ երբ տեսան գրչահատս հանելիս։ Բայց ես շուտով նրանց հանգստացրի։ Գուրգուրանքով նայելով նրան, ես անմիջապես արձակեցի կապկպող թոկերն ու զգուշությամբ նրան դրի գետնի վրա, և նա իսկույն փախավ։ Նույն նարի և մյուսների հետ, մեկ-մեկ հանելով իմ գրպանից։ Եվ ես նկատեցի, որ զինվորներն ու ժողովուրդը շատ գոհ մնացին իմ այդ գթասիրտ վերաբերմունքից, որ հետո արքունիկում ինձ շատ պետք եկավ։ Գիշերը վրա հասնելուց հետո բավական դժվարությամբ ես մտա իմ տունը, ուր պարկեցի գետնի վրա քնելու։ Եվ այդպես շարունակեցի մոտ 2 շաբաթ։ Այդ ժամանակամիջոցում կայսրը հրամայել էր, որ ինձ համար մի անկողին պատրաստեն։ Կարգով բերին իմ տունը 600 սովորական մեծության ներքնակ, դրանցից 150-ը կարած էր միմյանց ըստ լայնության ու երկարության և 4 տակ արած, և հարմար էր ինձ համար, բայց իր կոշտությամբ շատ քիչ էր տարբերվում հատակից, որ ամբողջովին ողորկ քարից էր։ Նույն հաշվով պատրաստել էին սավանը, վերմակն ու ծածկոցը, որոնք միանգամայն տանելի էին ինձպես վաղուց զրկանքների սովոր մի մարդու համար։ Հենց որ իմ գալու լուրը տարածվեց թագավորության մեջ, մեծ քանակությամբ հարուստ, պարապ և հետաքրքիր ժողովուրդ հավաքվեց ինձ տեսնելու համար, այնպես որ գյուղերը համարյա թե դատարկվեցին և մեծ թշվառություն կառաջանար գյուղատնտեսական և արտանին գործերի մեջ, եթե նորին կայսերական մեծությունը մի քանի հայտարարություններով ու հրամանով այդ անպատեհության առաջը չառներ։ Նա հրամայեց, որ նրանք, ովքեր արդեն տեսել են ինձ, վերադառնան տուն և առանց արքունիկի թույլտվության չհամարձակվեն 50 յարդից ավելի մոտենալ իմ տանը, որ պետական պաշտոնյաներին զգալի արդյունք տվեց։ Միևնույն ժամանակ կայսրը հաճախ խորհրդի առաջ հարց էր դնում, թե ինչ ընթացք պիտի բռնեն իմ հանդեպ։ Հետագայում մի մոտիկ բարեկամ, որ մի բարձր դիրքի անձնավորություն էր և ամենից իրազեկը պետական գաղտնիքներին, հավատացրեց ինձ, որ արքունիկն իմ հանդեպ մեծ դժվարությունների մեջ էր գտնվել։ Նրանք վախենում էին, որ կփախչեմ, իսկ մյուս կողմից գտնում էին, որ ինձ կերակրելը շատ թանկ կնստի և կարող է սովի պատճառ դառնալ։ Ոմանք ուզում էին սովամահ անել ինձ կամ, հակառակ դեպքում, իմ ձեռներին ու երեսին թունավորված նետեր արձակել, որոնք կարող էին ինձ իսկույն ևեթ այն աշխարհն ուղարկել։ Սակայն մյուսներն էլ մտածում էին, որ մի այսպիսի ահագին դիակի նեխումից կարող է ժանտախտ առաջանալ մայրաքաղաքում և տարածվել ամբողջ թագավորության մեջ։ Այդ խորհրդակցությունների կեսին բարձրագույն խորհրդարանի դռանը մոտեցան մի քանի զինվորականներ։ Նրանցից 2-ը ներս ընդունվելով զեկուցեցին իմ վարմունքի մասին, հանդեպ վերոհիշալ 6 ոչրագործների, և դա մի այնպիսի նպաստավոր տպավորություն թողեց նորին մեծության և ամբողջ ժողովրդի վրա, որ անմիջապես կայսերական հրովարտակով պարտավորեցրին մայրաքաղաքից 900 յարդ հեռավորության վրա գտնվող բոլոր գյուղերին ամեն առավոտ բերելու 6 եզ, 40 ոչխար եւ այլ ուտելիք ինձ կերակրելու համար, հացի, գինու եւ այլ խմիչքի համապատասխան քանակության հետ միասին, սահմանված սակով եւ ի հաշիվ նորին մեծության սեպական գանձարանից հատկացրած միջոցների։ Պետք է նկատել, որ այդ միապետն ապրում է գլխավորապես իր սեփական կալվածքների արդյունքով, երբեմն միայն ամենաանրաժեշտ դեպքերում դիմելով իր հպատակների աջակցությանը, որոնք սակայն պարտավոր են իրենց սեփական ծախքով պաշտպանել նրան պատերազմի ժամանակ։ Բացի այդ, ինձ ծառայություն մատուցելու համար նշանակեցին 600 մարդ, որոնք ունեին օրապահիկ եւ իմ դրան երկու կողքին պատշաճ վրաններ։ Նաև հրամայված էր, որ 300 դերձակ ինձ համար իրենց տարազով մի ձեռք հագուստ կարեն, և նորին մեծության ամենախոշոր գիտնականներից 6 հոգի սովորեցնեն ինձ իրենց լեզուն։ Եվ վերջապես հրամայված էր, որ կայսր ազնվականության ու թիկնապազորքի ձիերը մարզանքներ պիտի կատարեն իմ ներկայությամբ, որպեսզի ձիերը վարժվեն ինձ։ Այդ բոլոր հրամանները կանոնավոր կերպով ի կատար էին ածվում։ Եվ ես 3 շաբաթում մեծ առաջադիմություն արի Լիլիպուտիայի լեզվի ուսումնասիրության մեջ։ Այդ ժամանակամիջոցում կայսրը հաճախ պատվում էր ինձ իր այցելությամբ և բարեհաճում ներկա գտնվել իմ դասերին։ Մենք արդեն սկսում ենք խոսել միմյանց հետ, և առաջին խոսքը, որ ես սովորեցի արտահայտելու համար իմ ցանկությունը, դա այն էր, որ նա բարեհաճի ինձ տալ իմ ազատությունը, և դա ես կրկնում եմ ամեն օր ծնկաչոք։ Նրա պատասխանը, որքան ես կարողացա ըմբռնել, այն էր, թե դա ժամանակի խնդիր է, և չի կարելի շնորել ինձ ազատություն առանց պետական խորհրդի, որ ես պետք է լումուս կելմին պեսո դեսմարլոն էմպոզո, այսինքն երթվեմ, որ նրա ու նրա թակավորության հետ խաղաղություն պիտի պահպանեմ։ Համենայն դեպս ինձ հետ կվարվեն ազնիվ, և նա խորհուրդ էր տալիս, որ ես իմ համբերությամբ և խոհեմ վարմունքով աշխատեմ ստեղծել նրա և նրա հպատակների մեջ իմ մասին լավ կարծիք։ Նա ցանկանում էր, որ ես վիրավորական չհամարեմ, եթե նա հրամայի իր հատուկ պաշտոնյաներին խուզարկելու ինձ, որովհետև հավանաբար մոտս կարող է լինել զենք, որ շատ վտանգավոր պետք է լինի, եթե նա համապատասխանում է մի այսպիսի վիթխարի մարդու զանգվածին։ Ես ասացի, որ նորին մեծությունն անհոգ մնա, որովհետև ես պատրաստ եմ մեր կանալ և շուռ տալ նրա առաջ իմ գրպանները։ Այդ ամենը ես հաղորդեցի մասամբ խոսքերով, մասամբ նշաններով։ Նա պատասխանեց, թե ըստ թագավորական օրենքների ինձ պիտի խուզարկեն նրա պաշտոնյաներից երկուսը։ Գիտե, որ դա չի կարելի անել առանց իմ համաձայնության ու աջակցության, որ նա այնքան բարձր կարծիքի է իմ վեհանձնության և արդարամտության մասին, որ վստահում է իր պաշտոնյաներին իմ ձեռքը տալու։ Իսկ ինչ որ նրանք վերցնեն ինձնից, նորից կվերադարձնեն ինձ, երբ ես հեռանամ այս երկրից, կամ թե չէ փոխարժեքը կվճարեն, ինչ գինել, որ ես նշանակելու լինեմ։ Ես վերցրի երկու պաշտոնյաներին և նախների վերարկույս գրպանի մեջ, ապա մյուս գրպանների մեջ, բացի իմ ժամացույցի երկու գրպանից ու մի այլ գաղտնի գրպանից, որ ես չէի ուզի, որ նրանք խուզարկեն, որովհետև մեջ ունեի մի քանի անհրաժեշտ բաներ, որ ուրիշ ոչ ոքի համար պետքական չէին։ Փոքրիկ գրպաններիցս մեկում կար մի արծաթե ժամացույց, իսկ մյուսում քսակի մեջ մի քանի ոսկի։ Այդ պարոններն ունենալով թանակ, գրիչ և թուղթ, կազմեցին իրենց տեսած իրերի մանրամասն ցուցակը։ Եվ երբ այդ ամենը նրանք վերջացրին, խնդրեցին, որ իրենց ցած իջեցնեմ, որպեսզի կարողանան ներկայանալ կայսրին։ Այդ ցուցակը ես հետագայում թարգմանեցի անգլերենի, որ բառ առ բառ հետևյալն է. Նախ և առաջ, հսկա լեր մարդու, այդպես եմ թարգմանում, «Quibus flestrin» բառերը, վերարկուի աջ գրպանում, մանրազնին խուզարկությունից հետո, մենք գտանք միայն կոշտ կտավի մի մեծ կտոր, որ կարող է ձերդ մեծության գլխավոր շքասենյակում գորգի տեղ ծառայել։ Ձախ գրպանում մենք տեսանք մի վիթխարի արծաթե արկղ, նույն մետաղից շինած կափարիչով, որ մենք խուզարկուներս չկարողացանք բարձրացնել։ Մենք պահանջեցինք բացանել արկղը և մեզանից մեկը մտավ ներս ու մինչև ծունկը խրվեց մի տեսակ փոշու մեջ, որի մի մասը մեր երեսին դիպչելով ստիպեց մեզ երկուսից իրար վրա մի քանի անգամ փրշտալ։ Բաճկոնի աջ գրպանում մենք գտանք մի ահագին հակ մոտ 3 մարդու հաստությամբ, մեջը սպիտակ բարակ նյութ էր, Մեկը մյուսի վրա դարսած, ամուր թոկերով միմյանց կապած և սև նշաններով նախշած, որոնք մեր համեստ ենթադրությամբ գրություններ են և որոնց ամեն մի տարը համարյա թե մեր ձեռքի ափի կեսի չափ է։ Ձախ գրպանում կար մի տեսակ գործիք, որի կողքին տնկած է 20 հատ ձող։ Ձերդ մեծության պալատի դիմացի ցանկապատը հիշեցնող, դրանով մեր ենթադրությամբ լեռ մարդը սանրում է իր գլուխը։ Մենք նրան միշտ չենք նեղում մեր հարցերով, որովհետև մենք գտնում ենք, որ շատ դժվար է նրան մի բան հասկացնել։ Նրա միջին ծածկոցի, այդպես եմ թարգմանում ռամֆուլո բառը, որով նրանք ուզում էին ասել անդրավարտիկ, աջ կողմի մեծ գրպանում մենք տեսանք մի մարդահասակ, խորոչավոր երկաթե գերան, կպցրած մի կտոր ամուր տախտակից, որ ավելի մեծ է, քան գերանը։ Գերանի կողքին կար դուրս ցցված մի մեծ կտոր երկաթ, տարօրինակ ձևով տաշած, որ մենք չիմացանք, թե ինչ բան է։ Ձախ գրպանում էլ կար դրա նման մի ուրիշ գործիք։ Աջ կողմի փոքրիկ գրպանում կար սպիտակ և կարմիր գույնի մետաղի մի քանի կլոր և տափակ կտոր, տարբեր մեծության։ Սպիտակներից մի քանիսը, որ կարծես թե արծաթ լինեին, այնքան մեծ էին ու ծանր, որ իմ ընկերն ու ես հազիվ կարողացանք բարձրացնել։ Ձախ գրպանում կար երկու հատ անկանոն ձևի սյուն։ Մեր ձեռը չկարողացավ այնքան էլ հեշտ կերպով հասնել նրանց ծայրին, քանի որ կանգնած էին գրպանի հատակում։ Սյուներից մեկը կարծես թե ամբողջովին ձուլված էր, իսկ մյուսի վերին ծայրին կար սպիտակ գույնի մի կլոր մարմին, որ մեր գլխից մոտ երկու անգամ ավելի մեծ էր։ Նրանցից ամեն մեկի մեջ կար պողպատի մի ահագին շերտ, ենթադրելով, որ դա կարող է վտանգավոր զենք լինել, մենք հրամայելով ստիպեցինք նրան, որ մեզ ցույց տա։ Հանելով պատյաններից նա բացատրեց մեզ, որ իրենց երկրում դրանցից մեկը գործենացում երես սափրելու, իսկ մյուսը միս կտրատելու համար։ Բացի այդ ուրիշ երկու գրպան էլ կար, ուր մենք չկարողացանք մտնել։ Այդ գրպանները նա անվանում էր ժամացույցի գրպաններ։ Դրանք նրա միջին ծածկոցի վերին մասում շինած և նրա փորի ճնշումից խիստ սեղմված երկու նեղ ճեղքեր էին։ Աջ գրպանից կախված էր արծաթե մի մեծ շղթա, իսկ հատակին կար մի զարմանալի մեքենա։ Մենք պահանջեցինք, որ այդ շղթայի ծայրին կպցրած բանը հանի, որ նման էր մի գնդի, որի կեսը արծաթ էր, իսկ մյուս կեսը թափանցիկ մետաղի պես մի բան։ Թափանցիկ կողմի վրա մենք տեսանք տարօրինակ նշաններ, շրջանաձև դասավորված, և ուզեցինք ձեռք տալ և տեսանք, որ մեր մատները կանգ առան այդ պսպղուն իրի վրա։ Լեռ մարդը մեր ականջին մոտեցրեց այդ մեքենան, որը ջրաղացի պես անընդհատ աղմուկ էր հանում։ Մենք ենթադրում ենք, որ դա կամ մի անծանոտ կենդանի է, կամ մի աստված, որին նա պաշտում է, բայց մենք հակամետ ենք վերջինին, որովհետև նա մեզ հավատացրեց, եթե նրան ճիշտ հասկացանք, որովհետև նա շատ թեր էր արտահայտվում, որ նա հազիվ է մի որևէ բան անում առանց նրա խորհրդի։ Նա այդ առարկան համարում էր իր պատգամախոսը և ասում է, որ ցույց է տալիս իր կյանքի ամեն մի քայլափոխի ժամանակը։ Ձախ գրպանից նահանեց մի ցանց, որ գրեթե ուրկանի մեծություն ունի և կարելի է փոքր քսակի նման բաց անել և փակել, և ծառայում է նրան նույն նպատակի համար։ Այդ ցանցի մեջ մենք գտանք մի քանի հատ դեղին մետաղի ձույլ կտոր, որոնք, եթե իսկական ոսկուց են, ապա պիտի հսկայական արժեք ունենան։ Այս ամենից հետո հնազանդ ձերդ մեծության հրամանին, ուշի ուշով խուզարկելով նրա բոլոր գրպանները, մենք նրա մեջքին նկատեցինք մի գոտի, որ շինած էր մի ինչ-որ վիթխարի կենդանու կաշուց և որից, ձախ կողքին, կախված էր մի թուր, հինգ մարդու երկարությամբ։ Աջ կողքին կախված էր մի տոպրակ կամ պայուսակ, երկու խորշի բաժանված, իսկ ամեն մի խորշի մեջ կարող են ձերդ մեծության հպատակներից 3 հոգի տեղավորվել։ Այդ խորշերից մեկի մեջ կային բազմաթիվ ծանրակշիռ մետաղյա գնդեր, գրեթե մեր գլխի չափ և բարձրացնելու համար մեծ ուժ պահանջող։ Մյուս խորշն իր մեջ պարունակում էր մի տեսակ սև հատիկներ, բայց ոչ այնքան մեծ ու ծանր, որովհետև մենք կարողացանք դրանցից մոտ 50 հատ տեղավորել մեր բռի մեջ։ Այս է ճիշտ ցուցակը այն ամենի, ինչ որ մենք գտանք լեռ մարդու մարմնի վրա, որը խուզարկության ժամանակ մեզ հետ վերաբերվեց շատ քաղաքավարի և ձերդ մեծության հրամանատարների հետ հարգանքով վարվեց։ Ստորագրված և կնքված է ձերդ մեծության բարեբախտ թագավորության 89-րդ լուսնի 4-րդ օրը, Գրեֆլին Ֆրելոգ, Մարսի Ֆրելոգ։ Երբ այս ցուցակը կարդացին կայսրին, նա ինձ կարգադրեց, թեև շատ փափկանկատ ձևով, որ ես նրան տամ ցուցակի մեջ հիշված առարկաներից մի քանիսը։ Սկզբում նա պահանջեց իմ թուրը, որ ես հանեցի տվի իրեն պատյանի հետ միասին։ Միևնույն ժամանակ նա կարգադրել էր 300 հոգուց բաղկացած իր ամենաընտիր զորքին, որ պահպանում էր նրան, շրջապատել ինձ որոշ հեռավորության վրա, նետ ու աղեղներն արձակելու պատրաստ։ Սակայն ես այդ չնկատեցի, որովհետև աչքերս հառել էին նորին մեծության վրա։ Ապա նա ցանկացա, որ մերկացնեմ թուրս, որը թեև ծովի ջրից տեղ-տեղ ժանգոտել էր, բայց էլի սաստիկ փայլում էր։ Ես այդպես էլ արի, և ամբողջ զորքն իսկույն սարսափից ու զարմանքից ճչաց, որովհետև արևը պայծառ շողում էր և արևի ցոլքը շլացրեց նրանց աչքերը, երբ ես ձեռքիս մեջ պտտեցնում էի թուրը։ Նորին կայսերական մեծությունը, որն ամենաքաջարի միապետն է, ավելի քիչ վախեցավ, քան ես կարող էի սպասել։ Նա հրամայեց ինձ սուրը նորից պատյանը կոխել և որքան կարելի է զգուշությամբ գետնին դնել իմ շղթայից մոտավորապես 6 ոտնաչափ հեռավորության վրա։ Հետևյալ բանը, որ նա պահանջեց, այդ խորոչավոր երկաթե գերաններից մեկն էր, այսինքն իմ գրպանի ատրճանակներից մեկը։ Ես հանեցի ատրճանակը և նրա խնդիրքի համաձայն, այնպես ինչպես կարող էի, բացատրեցի նրա գործածության եղանակը, և լցնելով լոկ վարոտ, որ չէր թրջվել ծովում իմ հերմետիկ փակված վարոդամանի մեջ։ Բոլոր կանխատես ծովագնացներն այդ տեսակետից նախազգուշության հատուկ միջոցներ են ձեռք առնում։ Ես նախորոք զգուշացրի կայսրին, որ չվախենա, և կրակեցի օդի մեջ։ Սարսափն այս անգամ ավելի մեծ էր, քան իմ թուրը տեսած ժամանակ։ Հարյուրավոր մարդիկ ուշաթափ եղան, և անգամ կայսրը, որ թեև ոտքի վրա մնաց, սակայն մի առժամանակ չկարողացավ ուշքի գալ։ Ես հանձնեցի իմ զույգ ատրճանակները, ապա տվի վարոդի և գնդակների պարկերը։ Խնդրեցի նորին մեծությանը, որ վարոդը հեռու պահեն կրակից, որովհետև նա կարող է չնչին կայծից բոցավառվել և օդ ցնդեցնել կայսերական պալատը։ Նույնպես հանձնեցի իմ ժամացույցը, որը տեսնելու համար կայսրը շատ հետաքրքրվեց և հրամայեց իր պահակազորի 2 պարթև զինվորներին ծողին անցկացրած տանեն ուսերի վրա այնպես, ինչպես Անգլիայում բեռնակիրները տակառովել են տանում։ Նրան զարմացրեց ժամացույցի անընդհատ աղմուկն ու սլաքի շարժումը, որ նա հեշտությամբ նշմարեց, որովհետև լիլիպուտների տեսողությունը ավելի սուր է, քան մերը։ Հետո նա իր գիտնականների կարծիքը հարցրեց այդ մասին, սակայն ընթերցողն առանց իմանալու էլ կգուշակի, որ նրանց կարծիքը շատ անորոշ ու թերի էր, հեռու ճշմարտությունից, թեև ես իմիջայլոց չկարողացա նրանց լիովին հասկանալ։ Հետո ես հանեցի իմ արծաթեև պղնձե դրամները, իմ փողի քսակը, 9 հատ խոշոր և մի քանի հատ մանր ոսկե դրամներով, իմ դանակն ու ածելին, իմ սանրն ու քթախոտի արծաթե տուփը, իմ թաշկինակն ու ծոցի տետրակը։ Իմ թուրը, ատրճանակն ու վարոդամանը սայլերի վրա ուղարկվեցին նորին մեծության զինապահեստ, իսկ մնացած իրերը վերադարձրին ինձ։ Ես ունեի, ինչպես մի փոքր առաջ ասի, մի գաղտնի գրպան, որ զերծ մնաց խուզարկությունից, ուր կար մի ակնոց, որ կարճատեսության պատճառով երբեմն գործ եմ ածում, մի գրպանի հեռադիտակ և մի քանի այլ մանրուքներ, որոնք չեն կարող ունենալ ոչ մի արժեք կայսեր համար։ Ուստի պարտք չհամարեցի հայտնել դրանց մասին, մանավանդ որ վախեցա, թե չլինի կորչեն կամ փչանան, եթե ընկնեն ուրիշի ձեռքը։